Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Одразу після випуску новин в повторі передача «Ваша свобода». А тепер про події в Україні та світі. Верховна Рада цього тижня не планує розглядати кадрові питання, повідомив перший заступник голови парламенту Олександр Лавринович. За його словами, на засіданні Погоджувальної ради керівник жодної фракції не пропонував розглянути питання про відставку Юрія Луценка з посади міністра внутрішніх справ. 11 грудня президент Віктор Ющенко звернувся до прем'єра Юлії Тимошенко з тим, що вона невідкладно звернулася до парламенту з поданням про звільнення Юрія Луценка з посади голови МВС. Попри те, що затриманий у Таїланді літак Іл-76 не є українським, Київ всіляко сприятиме в розслідуванні цієї справи, заявив міністр закордонних справ Петро Порошенко.
По-перше, цей літак не є українським. В складі екіпажу немає українців. Цей літак дійсно прилетів до України, до Гостомеля, без вантажу 13.10.2009 і 8 грудня вилетів без вантажу на Баку.
Згідно з інформацією МЗС, літак прилетів до Північної Кореї, де й був завантажений. За документами, на борту мало бути нафтове обладнання, проте в Бангкоку, Таїланд, виявили, що рід реального вантажу не відповідає зазначеному в документах. Союз європейських футбольних асоціацій представив на Михайлівській площі в Києві логотип чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Презентацію провели президент УЄФА Мішель Платіні та керівники футбольних федерацій України і Польщі. На церемонії офіційної презентації разом із Платіні були присутні президент Віктор Ющенко, прем'єр Юлія Тимошенко та інші вищі посадові особи України. Голова уряду заявила, зокрема.
Для України це унікальна можливість трошки ближче долучитися до європейської спільноти і розбудувати свою спортивну, культурну, свою туристичну інфраструктуру, транспортну інфраструктуру. І я щаслива, що ми разом з УЄФА з цим блискуче справилися.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Перші американські військові зі складу 30-тисячного угруповання, яке, згідно з рішенням президента Барака Обами, посилить контингент Сполучених Штатів в Афганістані, прибудуть до цієї країни найближчими днями. Про це повідомив журналістам у ході візиту до Кабула голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил Сполучених Штатів адмірал Майк Маллен. На президентських виборах в сепаратистській Абхазії переміг нинішній лідер самопроголошеної республіки Сергій Багапш. Згідно з офіційними даними, які оприлюднило в понеділок ЦВК, Багапш набрав понад 60% голосів. Його головні суперники Беслан Будба і Рауль Хаджимба отримали близько 8-15 голосів відповідно. Євросоюз у понеділок заявив, що не вважає проведені в сепаратистській Абхазії вибори легітимними. У заяві, яку підготувала головуюча в ЄС Швеція, наголошується на принципі територіальної цілісності Грузії, яку сповідує Європейський Союз. Іранська влада сьогодні оголосила про арешт кількох людей, які розірвали портрет засновника Ісламської Республіки Аятоли Хомейні під час антиурядових виступів 7 грудня. Про точну кількість затриманих не повідомляє. Напередодні верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї звинуватив опозиціонерів у порушенні закону та образі пам'яті Хаменеї.
Вони закликали дотримуватися закону, а самі відкрито його порушували. Вони скандували лозунги на підтримку імама, але при цьому образили його.
Заявив Хаменеї. Італійському прем'єру Сільвіо Берлусконі доведеться провести ще щонайменше одну ніч в лікарні, заявив його особистий лікар. За словами Альберто Цангрілло, для повного одужання 73-річному Берлусконі потрібно буде близько 2 тижнів. Італійський прем'єр постраждав вчора під час зустрічі зі своїми прихильниками. Нападник, 42-річний Масімо Тарталья, кинув в обличчя Берлусконі важку статуетку, зламав йому носа і пошкодив зуби. Тарталью затримали, як з'ясувалося, він довго страждає на психічний розлад. Після першого туру президентських виборів у Чилі лідирує бізнесмен-мільярдер Себастьян Піньєра, який очолює Альянс правих сил. За попередніми даними, за нього проголосували близько 45% виборців. На другому місці – колишній президент Чилі, кандидат від правлячої лівоцентристської коаліції Едуардо Фрей. Він набрав трохи більше 32% голосів. Другий тур виборів відбудеться 17 січня. Троє американських студентів, заарештованих у липні в Ірані неподалік кордону з Іраком, постануть перед судом. Про це заявив у понеділок міністр закордонних справ Ірану Манучер Мотакі. Студентів затримали, звинувативши в незаконному перетині кордону. Згодом їм висунули звинувачення в шпигунстві на користь Сполучених Штатів Америки. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Друзі і вороги національної безпеки – так назвали ми тему нашої сьогоднішньої розмови, і дуже сподіваюся, що результатом цієї розмови буде визначення, яке задовільнить багатьох з тих, хто нас слухає. Ну, побачимо, що з цього вийде, оскільки наші експерти сьогодні у студії – це заступник голови парламентського комітету у закордонних справах Леонід Кожара. Вітаємо вас.
Добрий день.
І Олександр Литвиненко, радник директора Інституту проблем національної безпеки. А ви, шановні наші слухачі, можете телефонувати 490-29-05, код Києва 044, ставити свої запитання або ж долучатися до розмови. Отож, час гарячий в Україні, але який би він не був, чи то після виборів, чи то перед виборами, питання, про яке ми будемо говорити сьогодні, воно завжди є актуальним. І от сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що, цитую, «Країна не може вибирати між мамою і татом», сказала вона, «з Заходом і Сходом, дружбою з окремими якимось державами або з ЄС. Ми здатні відстоювати українські інтереси, зберігаючи при цьому добрі мирні відносини зі всіма. Простіше кажучи, цитую дослівно, виривати українські інтереси, шукати їх і захищати абсолютно на всіх територіях». Панове, чи справді це можливо в тих умовах, в яких зараз перебуває Україна? Пане Кожара, вам спочатку.
Ну, ви знаєте, я повністю поділяю слова прем'єр-міністра, і я вважаю, що не тільки можливо проводити внутрішню і зовнішню політику з урахуванням інтересів кожного регіону України, кожного громадянина України, але це і необхідно. Якщо на якомусь напрямі Україна буде будувати свої відносини з іншими державами чи міжнародними організаціями всупереч національного інтересу, це антиукраїнська і певною мірою злочинна політика.
Буквально на перших секундах нашої розмови ми вже зруйнували один із найпоширеніших стереотипів. Ті, хто кажуть, у нас Сполучені Штати ворог, кажуть, у нас Росія друг. Ті, хто каже, у нас Росія друг, кажуть, Сполучені Штати ворог. Дмитре, хто поділив наше суспільство? Олександре, даруйте, це у нас з вами стара історія. Олександре Литвиненко, хто поділив наше суспільство на ці стереотипи, які розділяють людей на найнижчому рівні і піднімаються аж до політичних верхів?
А власне, я би хотів відповісти на ваше запитання, то трошечки повернувшися до першого, стосовно наших головних ворогів. Я глибоко переконаний, що головні вороги України знаходяться всередині нашої славної держави. Це якраз корупція, це неефективне урядування, це руйнівна політична конкуренція, яка набуває руйнівних форм, і саме прагнучи добитися будь-якої ціною влади, наші політичні діячі в усіх основних політичних таборах і поділили своє це наше суспільство таким чином.
Тоді був час цей стереотип сформулювати. Ось тепер прийшли ми до нових виборів, і цей стереотип руйнується, тому що цю тезу, так чи інакше, Юлії Тимошенко повторюють і інші учасники президентських виборчих перегонів. Віктор Янукович, зокрема, у його програмі написано абсолютно чітко, цитую, «Я відновлю дружні та взаємовигідні відносини з Російською Федерацією, країнами СНД, забезпечу стратегічне партнерство зі США, Євросоюзом, країнами Великої двадцятки». Великої суперечності із тим, що сказала Юлія Тимошенко, немає. Навпаки, це звучить якби навіть синхронно. Але з Росією дружні стосунки, а США і ЄС стратегічне партнерство. Наскільки це виправдує, виправдовує той момент, знову ж таки, в якому зараз перебуває Україна? Пане Кожер.
Я почну з того, що Віктор Янукович не продовжував. Ми завжди стояли на тих принципах, що українська зовнішня політика має бути збалансованою, рівновекторною і на Сході, і на Заході. І ми це, зокрема, відстоювали навіть тоді, коли прем'єр-міністр Тимошенко була одним із підписантів листа на адресу Генерального секретаря НАТО про членство України в НАТО і набуття так званого плану дій щодо членства. Те, що стосується програмних елементів, ви правильно написали, але крім єдиного, що ми відновимо не тільки дружні, а добросусідські відносини з Російською Федерацією, так там написано. Принцип добросусідства, він, зокрема, включає стратегічне партнерство, яке у нас є з Російською Федерацією, як по формі, тому що цей принцип закладено в міждержавний договір з Росією, так і по суті. На сьогоднішній день, на жаль, наші відносини перебувають, напевно, в найнижчій точці замерзання за всю історію відносин України і Російської Федерації. І ми маємо намір змінити кардинально цю ситуацію і досягти того рівня, коли можна називати ці відносини дружніми, добросусідськими і відносинами стратегічного партнерства.
А стратегічне партнерство зі США і Євросоюзом?
Ну, так само протягом багатьох років, можна сказати, з першого дня незалежності України, Україна розвиває відносини стратегічного партнерства із Сполученими Штатами Америки, а пізніше і з Європейським Союзом, оскільки Європейський Союз трошки пізніше утворився за здобуття незалежності України. Тому тут, на наш погляд, абсолютно немає ніякої протиріччя. Цей трикутник, скажімо, наших стратегічних інтересів, він сформувався досить давно. Єдине, що на сьогоднішній день, ну, в такі, скажімо, скупі слова програми, яка обмежена кількістю знаків, ви знаєте, відповідно до закону, для того, щоб зареєструвати в Центральній виборчій комісії, ця політика має ще, скажімо, мати більше векторів. Ну, зокрема, сьогодні Україна не може не помічати створення нового центру як економічної, так і політичної сили. Це Китай. Ми маємо бути активні також і в Індії, і в інших регіонах, які були традиційними регіонами, з якими ми співпрацювали ще з часів Радянського Союзу.
Панове, отож, чи є в Україні зовнішні вороги? Дмитро сказав, Олександр Литвиненко сказав, що немає зовнішніх, а є внутрішні. Чи є зовнішні?
Я думаю, що наші основні зовнішні загрози пов'язані з нашою внутрішньою слабкістю. Слабка країна, є в юриспруденції таке поняття «віктимна поведінка». Поведінка жертви, яка притягує насильство над собою. Якщо ми будемо поводитися, як ми зачасту поводимося, маючи дуже суперечливі погляди всередині навіть не держави, а всередині виконавчої влади, коли керівництво сперечається скоріше само з собою, коли йде опозиція, ведучи боротьбу з правлячими колами, вдається з обох боків, ну, до недостатньо звичайних для розвиненої демократичної країни інструментів, з того часу будуть з'являтися до нас якихось претензії. З того часу вони будуть формулюватися. Але головна проблематика всередині України.
Ну, як в народі кажуть, поки мама з татою сварилися, то сусід межу пересунув.
Ну, от ми продовжуємо з вами ту ж саму тематику, мама і тати.
Ну, я хотів би також додати, я хочу сказати, що для України сьогодні відомі всі загрози національної безпеки. З цього приводу проводяться наукові конференції, приймаються закони, обговорюють фахівці і так далі. І, скажімо, такі питання, як військова загроза, вона символічно десь присутня. Але якщо ми складемо список цих реальних загроз, я думаю, що військова загроза не попаде і в тридцятку найбільших загроз.
Перших 5 можемо назвати?
Можемо. Перша сьогодні загроза номер 1 – це загроза економічній безпеці України. І тут можна виділити, по-перше, це бідність. Сьогодні Україна будучи великою країною Європи і за територією, за населенням, сьогодні посідає одне з останніх місць в Європі за валовим продуктом на душу населення. Сьогодні, якщо брати економічний потенціал, от саме за такими ознаками, як добробут людей, ми навіть не входимо, скажімо, я думаю, в 50 країн світу.
Тобто ми бідні і тому слабкі.
Так.
Далі.
Це перше. Другий, однозначно, це стан української промисловості. Це те, що ми не можемо бути конкурентноздатною державою в світі, оскільки наша промисловість не модернізована, ми не розвиваємо нові напрями нашої промисловості і так далі.
Очевидно, це саме стосується аграрного сектору, погодьтеся.
Абсолютно, абсолютно. Так. Хоча, ви знаєте, головний засіб виробництва в аграрному секторі, на відміну від промисловості, де це станки, там комп'ютерні технології і так далі, в аграрному секторі був 300 років тому назад і є єдиний засіб виробництва найкращий – це земля. Вона у нас найкраща. Нам треба дати туди тільки нормальну техніку, нормальні закони ухвалювати і так далі. Далі загроза. Сьогодні екологічна загроза. Україна ще з радянських часів – це екологічно небезпечна територія. І причому і на суші, і на воді, і на морі, і так далі. Всюди у нас є величезні проблеми. Далі проблема демографічна. Ми знаємо, що Україна стоїть сьогодні перед загрозою демографічного занепаду, яка полягає в тому, що сьогодні один працюючий годує одного непрацюючого. І тому непрацюючий і не та людина, яка не працює, не одержує достатньо фінансових грошей.
Послухаємо зараз нашого слухача. Можливо, він назве ще одну колосальну нашу небезпеку. Алло, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий день.
Я уважно слухаю, що ви говорите, і все, що робиться і говориться з наших владних з владного Олімпу, не там немає єдиної думки. І на мою думку, це найбільша наша загроза – відсутність єдності, що ми всі дивимося в різні боки. А, звичайно, така країна і такий народ розрізнений. Чому б не взяти нам ідею, у нас весь час іде суперечка. Між мамою і татом, ну, якщо вже Україна постійно така недорозвинена, може, все-таки ми зараз просимося, як бідна родичка, то в Заходу, то в Москви просимося, щоб візьміть нас. Історія ж нам показує, що ті, що брали, то ті нас і поневолювали, і, по суті, знищували. Чому б нам не стати вже нарешті дорослими? І от така ідея, це не моя, я її вичитала в розумних людей, але вона мені імпонує. Адже Схід, Східна Європа сьогодні покинута, там теж роздроблені ці країни невеличкі, вони у нас усі прикордонні, море спільне, гори у нас спільні і річки спільні, і, власне, і проблеми у нас дуже багато в чому спільні. Чому в Україні, найбільшій країні в цій частині в Європі, не взятися за об'єднання?
Дякую.
І тоді ми будемо сильнішими, і не будемо, як бідна родичка, проситися, можливо, і великі об'єднання, такі той же Євросоюз буде на нас інакше дивитися.
Дякую.
Тоді, можливо, ця ідея об'єднає Україну всередині.
Дізнаємося зараз, що думає Олександр Литвиненко з цього приводу.
Я хочу все ж таки відповідаючи на питання нашого шановного слухача, повернутися до того, що казав пан Кожера. Не можна не погодитися з цим перекликом загроз національної безпеці, але головна, як на мене, загроза в цьому переліку була все ж таки не названа. Йдеться не тільки про єдність, а насамперед про неефективність держави. Бо не маючи ефективної держави, вирішувати проблеми економічної безпеки, розвитку промисловості, аграрного сектору, екології просто неможливо.
А немає ефективної держави, тому що незріла еліта?
Ну, не тільки і не стільки. В нас слабкі інститути, в нас вони надзвичайно корумповані, а в нас відсутня довіра між основними гравцями і так далі. Це все відомі речі. Не маючи ефективної, сильної держави, демократичної, що дуже важливо, ми ніколи не зможемо проводити активну зовнішню політику і вирішувати будь-які питання.
Але давайте гіпотетично. Ми посилилися, слухач цій відповідь. Чи можливо створити ось, можливо, якийсь такий блок східних європейських держав?
Ви знаєте, я не можу до кінця погодитись з тим, що сказав шанований мною експерт. Я хочу сказати, що, ну, по-перше, не треба створювати уніфіковану якусь політичну єдність. Чому? Тому що в кожній демократичній державі має бути різноманітний спектр думок, в тому числі з питань і на внутрішню, і на зовнішню політику, і так далі. В цьому і є суть демократії. І не може опозиція підтримувати урядову коаліцію в усьому.
Але
ми маємо бути опозицією. Але я хочу сказати, що сьогодні іде проблема не по лінії, скажімо, що ми не можемо об'єднати Україну навколо якогось. Нам і не треба об'єднувати. Об'єднує країну вибори. Хто переміг, той і проводить свою політику. І якщо, наприклад, сьогодні, не сьогодні, а на наступних виборах переможе хтось інший, він буде свою політику проводити. Але сьогодні проблема те, що відбувається в системі не всієї влади, а влади виконавчої передусім, влади, яка мусить виконувати закони, і влада, яка обрана і поставлена на це місце українським народом в ході виборів. Це стосується конфлікту між президентом і прем'єр-міністром перш за все. То я би почав, що дійсно існує проблема нинішньої виконавчої влади, і проблема полягає в тому, що нинішня більшість, в тому числі урядова більшість в парламенті, не здатна проводити якусь єдину політику. Ось чому проблема. Для цього конче необхідно вирішити це питання, в тому числі і шляхом наступних виборів.
Зараз лише нагадаємо, що цю розмову ви можете послухати і прочитати в інтернеті.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Друзів і ворогів національної безпеки України шукаємо ми сьогодні у студії «Вашої свободи». І наші гості – Олександр Литвиненко, радник директора Інституту проблем національної безпеки, і Леонід Кожара, заступник голови парламентського комітету у закордонних справах. Як би не мінялися партії політичні, одна при владі, інша в опозиції, чи групи певні політичні, але має бути спільне річище – це інтереси України. І тому ваша теза про те, що змінилися політик при владі і змінилася сама політика, як на мене, викликає певні сумніви. Олександр Литвиненко.
Ви знаєте, я трошки уточню про те, що говориться. Мабуть, не можна не погодитися з паном Леонідом стосовно необхідності дуже широкого розмаїття думок, і саме це відрізняє демократію від будь-яких інших режимів. Водночас, я переконаний, що мусить бути певний консенсус, суспільна згода навколо базових цінностей. Йдеться про незалежність держави, про її суверенітет, територіальну цілісність, демократичні цінності і ецетра, і так далі. В принципі, цим зрозуміло. Але дуже важливо, коли ми говоримо про слабкість, розділеність держави, коли ми говоримо про її слабкість, ну, не можна при цьому не згадати про слабкість законодавчої влади, яка всім нам відома, і відомі проблеми парламенту. Але є ще дуже важливе питання в те, що в нас відбулася надзвичайна політизація виконавчої влади, в тому числі і безпекових структур, і вирішити це виключно виборами неможливо. Необхідно прийняття нових законів про державну службу, про всі органи безпекові і інші органи, які би чітко розділили політичну складову, політичне керівництво і адміністративну складову державних чиновників. Тому що ні для кого не секрет, що в нас відбувається. Змінюється влада, змінюються так звані команди. Відповідно, йдуть досвідчені люди. Я можу про це говорити як людина неформальна, яка не є у владі. Саме я глибоко переконаний, це одна з найважливіших наших проблем. Неврегульованість питання стабільності, продовжуваності курсу.
Можна я коротенько продовжую? І мені дуже імпонує, що ми завжди піднімаємось над якимись дуже великими проблемами, але не глобальними для України. На рівень вищий. Так я ще хотів би на рівень вищий піднятися і почати з того, що ми, по-перше, маємо створити діючу демократію ефективну. На сьогоднішній день у мене є взагалі сумнів, що в Україні діє демократичний режим. Чому? Якщо ми візьмемо головні ознаки демократії, і ми побачимо, що такою головною ознакою є верховенство права. В Україні немає верховенства права. Тому той політичний режим, який сьогодні діє, він здалеку схожий на демократію, оскільки...
Його
зачекайте,
і в 90-х не було,
ні.
І потім
ви
не
знаєте,
було.
Хоч, принаймні, хоча б ми намагалися забезпечувати формальну відповідність кожної дії закону і так далі, і Конституції України. Сьогодні те, що відбувається, це не режим, який діє на принципі верховенства права. Цей режим діє на принципах політичних домовленостей, що кому вигідно. І коли наш президент каже, так дивіться, є свобода слова, але свобода слова – це не головна ознака демократії. Права людини також не головна ознака демократії. І свобода слова, і права людини має діяти в режимі верховенства закону. Цього не відбувається. Я вам скажу, в анархії також є свобода слова, коли кожен говорить те, що хоче. Більше того, права людини забезпечуються і в наших в'язницях і так далі, але специфічно, розумієте? Тому, якщо немає верховенства закону, ані права людини, ані свобода слова не діє в демократичному режимі. Тому сьогодні, що ми побудували за ці 5 років, здалеку схоже на демократію, а по суті ніякої демократії не є. І якщо ми візьмемо більш тоталітарні режими, скажімо, такі, як в Казахстані, наприклад, ми знаємо, що там обмежена і свобода слова в певною мірою, і права людини є нарікання і так далі. Але з точки зору загальної атмосфери демократичної, там набагато більше, бо в Казахстані діє закон, і всі дотримуються.
Це ж не означає, що ви за обмеження свободи слова.
Ви знаєте, верховенство права і є обмеженням. Суть права полягає в чому? Право кожного окрему людину не влаштовує. Наприклад, мене не влаштовують правила дорожнього руху.
Ні, почекайте.
Слухайте, але загалом суспільство закон влаштовує. І в цьому і є суть демократії, що це диктатура закону, це є обмеження там, де є необхідні суспільні потреби і так далі.
Пане
Кожара, сьогодні в Україні це все не діє.
Ну, погодьтеся, ну це те, що ви сказали, логіка далі така, що я, наприклад, якщо у нас буде щось схоже на Казахстан, як ви сказали, так, порядку більше, але я, наприклад, не можу тоді вам, не зможу вам сказати, пане Кожара, мені здається, ви помиляєтеся.
А я ж не сказав, що там повністю демократичний режим діє. Але там набагато ближчі до демократії,
ви
ніж те,
лякаєте,
що ми маємо сьогодні.
Ви мене лякаєте.
Ви знаєте, не можна не погодитися про те, що говориться про надзвичайну важливість верховенства права. Проте я хочу нагадати про кілька речей. Треба розрізняти верховенство права і диктатуру закону. Диктатура закону є складовою верховенства права, яка базується на певних дотриманнях певних цінностей. Говорити про дотримання демократичних цінностей в глибоко шанованому Казахстані, ну, мабуть, складно, виходячи за...
Ні, базові чого? Базові принципи дотримуються і прав людини, і не всі. Не всі, я тут погоджуюсь. Давайте не будемо торкатися демократії. Але для мене от зараз в нашій з вами дискусії принципово, чи діє в Україні верховенство права?
Але Казахстан для нас приклад. Це ви сказали.
Ні, я беру маргінальні речі. Я можу, як колишній посол у Швеції, взяти Швецію. І тоді нам взагалі тут нема про що говорити. Я взяв країну, яка сьогодні за всіма ознаками стоїть в демократичному розвитку позаду нас, але там, де країна, де забезпечена базовий принцип, як верховенство права, він діє на сьогоднішній момент.
Мабуть, верховенство все ж таки закону, це по-перше, бо є неправові закони, як ви знаєте. А другий момент, дуже принципово все ж таки для нас, це змінність влади, яка протягом цих 5 років, як нам всім відомо, відбувалася вже 3 рази. Інша справа, яка для мене надзвичайно важлива, зараз не проблема в демократичності, недемократичності, а в слабкості державної влади як такої.
Так.
І іноді бувають ситуації, коли для відновлення не працююча влада, будь-яка, призводить до надзвичайної...
Скажіть, а чого держава слабка?
Підсумок?
Того, що не діє закон в цій державі.
Так от, хто
не лише цього. Хоча це надзвичайно важливо.
Шановні, остання хвилина ефіру. Є друзі в Україні у цьому світі, в цій цивілізації?
Друзі є, причому ми знаємо вислів, що немає друзів, а є національні інтереси. Але друзі є, і це не секрет абсолютно. Дуже багато.
А найбільший наш ворог, пане Литвиненко?
Ну, ми самі.
Ми самі. Висновки будуть робити наші слухачі, я сподіваюся. Нагадую, ми шукали друзів і ворогів національної безпеки. І гостями студії були заступник голови парламентського комітету закордонних справ Леонід Кожара і радник директора Інституту проблем національної безпеки Олександр Литвиненко. З вами була Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій порі.
Говорить Радіо Свобода.